Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, դեկտեմբերի 5-ն է, վաղը Հայաստանում տեղի կունենա սահմանադրական բարեփոխումների հարցով հանրաքվեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պարզաբանումները քվեարկության նախորդին։ Ճիշտ 1 տարի առաջ ձերբակալվել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայլովան, այլ թեմաներ, բայց նախ լուր էր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային և ականանետային զինատեսակներ։ Դեկտեմբերի 4-ին լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 110 անգամ։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին դատապարտել է Իրաքյան զորախմբերին իսլամական պետության դեմ պայքարին նախապատրաստելու պատրվակով Թուրքիայի բանակի ներխուժումը Մոսուլ և պահանջել է անհապաղ դուրս հանել ստորաբաժանումները։ Իրանի հեղինակավոր հոգևոր սպասավորներից Այաթոլլա Սեյեդ Յուսեֆ Թաբաթաբայ Նեժադը քննադատել է նախագահ Հասան Ռոհանիին այն բանի համար, որ վերջին ժամանակաշրջանում մեծ թվով կանայք սկսել են աշխատել տարբեր հիմնարկներում և ներգրավվել քաղաքական ասպարեզում։ Իրանական մամուլը վկայակոչել է Աթոլային, ով ասել է, թե այդ միտումը վնասակար է երկրի համար։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, երեկոյան ժամը 19-ին հեռարձակվող ծրագրում մենք ավելի ընդարձակ կներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը, իսկ այժմ անցնենք այսօրվա ծրագրին։ Եվ այսպես, վաղը դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա սահմանադրության բարեփոխումների հարցով հանրաքվեն։ Այսօր, ինչպես գիտեք, օրենքով արգելված է որևէ քարոզ, ոչ կողմ։ Այսօր մեր զրուցակիցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարն է, տեսակետների խաչմերուկ, ծրագիրը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն է, բարև ձեզ, պարոն Մկուչյան։ Ուզում եմ խոսենք արդեն ավարտված քարոզարշավի հետ կապված հիմնական մտահոգությունների մասին։ Գլխավոր մտահոգություններից մեկը թերևս մնում էին ընտրացուցակները։ Ես կարող էի բազմաթիվ ուրեմն այս կապակցությամբ դժգոհություններ մեջ բերել, բայց ասենք մի տվյալ մեջ բերեմ, որ վերջերս հրապարակեց Գյումրու Կոմպաս գիտահետազոտական կրթական և խորհրդատվական կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Ղարիբ Հարությունյանը, որը պնդում է, որ ի համեմատ 2013-ի նախագահական ընտրությունների հիմնական ընտրացուցակների այս հանրաքվեից առաջ հրապարակված նախնական ընտրացուցակներում համադրելի տեղամասերում ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր տեղամասում ավելացել է միջինը 57 ընտրողով։ Ինչպես է ստացվում, որ մեր մոտ ընտրողները միայն ավելանում են, չեն մահանում, չեն պակասում։
Խնդիրը հետևյալն է, նախ անկեղ չգիտեմ ինչ հետազոտություններ են իրականացվել, բայց այնուամենայնիվ, եթե նայում են օրինակ նույն տեղամասում և տեսնում են ընտրողների թվի ավելացում, սա թերևս բացատրվում է մեկ հանգամանքով։ Նորից ուրեմն գալիս են ակունքին, ինչպես են կազմում ընտրողների ցուցակները։ Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկում են այն քաղաքացիներ, ովքեր ունեն ընտրելու իրավունք և հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ բնականաբար այն քաղաքացիները, որոնց 18 տարին չեր լրացել նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակ և դրանից հետո լրացել են, նրանց անունները և եթե ունեն հաշվառում, նրանց անունները պետք է լինեն ընտրողների ցուցակներում։ Մահացողները պետք է հանվեն և հանվել են մահացողները։ Հիմա ինչ վերաբերում է ուրեմն այն քաղաքացիներին, ովքեր որ ենթադրենք բացակայում են, սակայն վերջիններս չեն ներկայացնում դիմում և նրանց անունները չեն ուրեմն նախ հաշվառումից դուրս չեն գալիս, հետևաբար նրանց անունները շարունակում են մնալ ընտրողների ցուցակներում, սա է խնդիրը։
Ի դեպ, այս նույն կազմակերպությունը մի շարքին գործոններով նաև այսպես ասած ռիսկայնություններ որոշել ընտրատեղամասերը եւ առավել ռիսկայիներ դիտվել Արարատի, Կոտայքի, Արմավիրի եւ Գեղարքունիքի մարզերում գտնվող տեղամասերը։ Վաղվակ վերարկությունից առաջ ինչու
հատ։ Այնպես ասած խնդիր հետեւյալն է, ես չգիտեմ ինչ չափանիշներ են դրվում ռիսկայնության գործոն որոշելու առումը, որովհետեւ բոլոր տեղամասերի համար էլ գործում է նույն օրենքը, այսինքն բոլոր տեղամասերն էլ աշխատում են եւ նույն օրենքում։ Բոլոր տեղամասերում էլ կարող են ներկա գտնվել դիտորդներ, վստահված անձինք, ուրեմն հետևել ամբողջ ընտրական գործընթացին, կանոնները նույնն են եւ թերևս առանձնացնել ինչ որ ռիսկայինության չափանիշներով եւ այլն ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում։
Շատ լավ, եղել են մամուլում հրապարակումներ, մասնավորապես 4-րդ իշխանությունում, որ արդեն իսկ Երևանի տարբեր համայնքներում սկսել է ընտրական շարքի բաժանման գործընթացը։ Ձեր հանձնաժողովին ուղղվել են այս կապակցությամբ բողոք դիմումներ։
Հանձնաժողովին նման առումով որևէ դիմում բողոք չի ներկայացվել եւ նաեւ ընտրատարածքային հանձնաժողովներից ենք պարբերաբար փորձում նման տեղեկատվություն նաև ստուգել։ Ամենայն դեպս նույնիսկ այն հրապարակումները, որոնք որ նշվում էին ըստայության, դրանք հասցեավորված անգամ բնույթ չէին կրում եւ թերեւս այս ամբողջ ընտրարշավի ընթացքում երևի թե ամենա քիչ որ խոսվում էր այդ մասին, դա ընտրակաշարքի թեմաներ ընդհանրապես։ Այդ կապակցությամբ ամենայն դեպս փաստենք, որ որևէ դիմում բողոք չի ներկայացվել։
Բայց ի տարբերություն նախորդ ուրեմն քարոզարշավների, այս անգամ եղավ ձայնագրված հստակ մի ամ որ ընտրական հանձնաժողովի անդամին կաշառելու փորձի վերաբերյալ։
Ընտրական գործընթացը բանաստակցում են բազմաթիվ մարդիկ եւ երբևէ չի բացառվում կամ անհնար է բացառել բոլորի կողմից իրավաչափ օրինական վարքագծի դրսևորումը։ Այստեղ ամենակարևորը նա էր, որ դրսևորվեց այդ վարքագծը, փաստվեց եւ անմիջապես կիրառվեց համապատասխան պատասխանատվությամբ։
Այո, կալանքի արդեն սանկցիա էլ կա։ Տեսեք, գիտեք, որ մի շարք կազմակերպություններ միավորվել են քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության մեջ եւ ահա իրենք հրապարակել են որոշ տվյալներ այս ընտրությունների ընթացքում, քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսի հնարավոր չարաշահման դեպքերի վերաբերյալ եւ պիտի առիթն օգտագործելով խնդրեմ որոշ փաստերի անդրադառնալ նրանց վկայ կոչած։ Ուրեմն իրենք մասնավորապես նշում են, որ հանրապետության տարբեր դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում իրականացվել է քարոշչություն եւ ցուցակագրել են աշխատակիցներին ու նրանց հարազատներին ու սաների ծնողներին ԱՅՈ-ի ձայներ ապահովելու համար։
Ցուցակագրման հետ կապված ընդհանրապես պետք է նկատել հետեւյալը, որ եղել են որոշակի հրապարակումներ այդ առումով, մենք եւս փորձել ենք այդ հրապարակումներով պայմանավորված որոշակի ճշգրտումներ կատարենք եւ որպես կանոն պետք է փաստենք նորից մեկ բան, որը արդեն կարծեք քրոնիկ բնույթ է կրում, այսինքն լինում են հրապարակումներ եւ չկա որևէ կոնկրետ հստակ փաստ, որով հնարավոր կլինի գոնե ստուգում իրականացնել, գոնե ճշտել, պարզել այդ փաստական հանգամանքները։ Եւ նույնը թերեւս այս ամբողջ ընթացքում էր, այսինքն լինում էին նմանատիպ հրապարակումներ, փորձում էինք հասկանալ որ դպրոցի մասին է, ում մասին է, ովքեր են իրականացրել եւ այլն, նույնիսկ անհնար էր լինում պարզել։ Եվ գիտեք, նաև եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, որովհետև եթե մենք խոսում ենք գործընթացի մասին եւ գնահատական ենք տալիս գործընթացին, հիմա սա չի նշանակում, որ եղել է նման հանգամանք, բայց եթե օրինակ ենթադրենք, ինչ որ մեկը փորձել է անդամագրել կամ ցուցակագրել որևէ մեկ այլ քաղաքացու, դա բնավ չի նշանակում, որ նա նրանով կանխորոշում է տվյալ քաղաքացու քվեարկությունը, քվեարկության մասնակցելը կամ որևէ կերպ կարող այդ եղանակով կարող են ներազդել նրա քվեարկության վրա։
Դուք ձեր պատասխանում չանդրադարձաք դալ այն հանգամանքից, որը հանգամանքին, որ ի վերջո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ տվեց որոշ դպրոցների դալիչներ տրամադրել։ Այս մասին արդյոք ձեր այս որոշումը չէր խախտում կրթության մասին օրենքի 4-րդ գլխի 8-րդ հոդվածը, որով հստակ սահմանվում է, որ ուսումնական հաստատություններում արգելվում է իրականացնել քաղաքական գործունեություն կամ քարոշչություն, եւ օրենքը ավելի բարձր իրավական ակտ է, քան ԿՀ-ի որոշումը։
Միանշանակ ԿՀ-ն նախ այդ առումով որևէ որոշում չի կայացրել, այդ հրապարակմանը մենք էլ ենք ծանոթ, այդ հրապարակման վերաբերյալ նույնիսկ ներկայացրեցինք պարզաբանում, եւ ցավով պետք է նկատեմ, որ պարզաբանում ուրեմն հրապարակելու փոխարեն տրվեցին գնահատականներ այս անգամ էլ մեր կողմից ներկայացված պարզաբանմանը։ Իսկ պարզաբանումը հետևյալն էր, որ նախ առաջին ԿՀ-ն նման որոշում չի ընդունել, որովհետև այդ հարցով ուրեմն դահլիճների ցանկը տրամադրվում են ուրեմն այլ մարմինների կողմից, դրանք մասնավորապես Երևան քաղաքում տրամադրում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, իսկ ուրեմն համայնքների հետ կապված տրամադրվում են դրանք ուրեմն մարզպետների կողմից։ Այդ ցանկերը, եթե մենք համեմատում ենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ տրամադրված ցանկերի հետ, թերևս դրանք դահլիճների առումով միմյանցից չեն էլ տարբերվում։ 2012 թվականին էլ են նույն ծավալով տրամադրվել, 2013-ին էլ, հիմա էլ։ Այսինքն որևէ այդպես ինչ-որ արտառոց տարբերություն այդտեղ չկար, եւ այն հանգամանքը, որ ներկայացում էր, թե նախկինում դրանք չեն տրամադրվել, հիմա տրամադրվում են, չկա այդպիսի բան, դա կարելի է ուղղակի շատ պարզ մտնել ԿՀԿ-ի արխիվային նյութեր, ցանոթանալ եւ տեսնել։ Այսինքն ԿՀ-ն ստանում է այդ ցանկերը, դրանք տեղադրում է ԿԱԻԿ-ում, այստեղ կան որևէ որոշում կայացնելու իրավասություն չունի։ Այսինքն սա մի հանգամանք, որը արդեն չէր համապատասխանում իրականության։ Երկրորդ կարևորը, եւ դա օրենքի պահանջն է, իդեպ։ Երկրորդ խնդիրը, ինչ վերաբերում է դպրոցների, ուրեմն դահլիճների տրամադրմանը, ես կարծում եմ դպրոցի դահլիճի տրամադրումը չի կարող միանշանակ նույնականացվել դպրոցում քարոշչություն իրականացնելու հետ, որովհետև դպրոցի դահլիճում կարող են նույն դահլիճը վերցնել դասաժամերից հետո, այնտեղ իրականացնել որևէ միջոցառում, դա դպրոցում քարոշչություն չէ։ Դպրոցում քարոշչությունը դա նշանակում է, չգիտեմ, ուսուցչական կոլեկտիվին, դասաժամերի ընթացքում իրենց գործունեության իրականացման ժամանակ փորձել այդ գործունեությունը զուգակցել քարոշչությամբ, սա է տարբերությունը։ Եվ այդ պատճառով է, որ մենք նախկինում էլ ունեցել ենք դպրոցներ, որոնք տրամադրված են եղել, իդեպ դպրոցների պարագայում ամրագրված է եղել նաև ժամը, երբ պետք է տրամադրվի, եւ այստեղ դպրոցները տրամադրվել են բացառապես այն դեպքերում, երբ որևէ այլ դահլիճ տվյալ բնակավայրի տարածքում հնարավոր չի եղել տրամադրել, այսինքն սա եղել է միակ հնարավոր տարբերակը, որ տրամադրվել է այդ դահլիճը, եւ փաստորեն փաստվել նաեւ, որ այդտեղ կարող են միջոցառում ները տեղի ունենալ բնականը դասաժամերի ավարտից հետո, որպեսի բնականոն գործունեության ուսումնական հաստատության դա չխանգարի։ Բայց եթե պետք է նաև փաստը փորձենք նաև գնահատման առարկա դարձնել փաստը, որովհետև ամբողջ քարոշչության ընթացքը ցույց տվեց, որ եթե այդ դահլիճներից օգտվել են, դա եղել է եզակի 1-2 դեպք։
Շատ լավ։ Եվս մի հանգամանք, որը դիտվում է հակասող օրենքին,
փաստորեն ոչ միայն այդ դահլիճները, այլ նաև ընդհանրապես այն դահլիճները, որոնք որ հրապարակվել էին եւ դրանք պատրաստ էին տրամադրվելու, քարոզարշավի մասնակիցների կողմից հայտեր չներկայացվեցին
եւ դարձավ։ Արդյոք ոչ այն պատճառով, որ ընդհանուր առմամբ քարոզարշավը շատ пассив անցա, որովե մեկը չհրապարակեց իր հանդիպումների ժամանակացույցը, հայտնի չդարձավ, ասենք իրականում իրենք մարզեր այցելում էին եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ,
եթե դահլիճների մասին ենք խոսում, մենք նախկինում էլ եւ 2012 եւ 2013 թվականի համապետական ընտրությունների ժամանակ դահլիճային միջոցառումների կազմակերպումը շատ ավելի փոքրատիվ է լինում, քան ասենք ավելի բացօթյա միջոցառումների կազմակերպումը,
քան անմիջական զրույցները։
Նաև սա երևի պայմանավորված էր քարոզարշավին յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից, որ թե գրած մոտեցմամբ, թե ինչպես է նա կազմակերպում իր քարոզարշավը։
Շատ լավ, տեսեք, ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվացի համաձայն ընտրական հանրաժողովի անդամ չեն կարող լինել նաև Հայաստանի համայնքների ավականու անդամները, մինչդեռ 3 ասուլիսում Հայելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ղեկավար Արթուր Սակունցը հրապարակեց, որ 203 անդամներ հանրաժողովի կազմում հանդիսանում են ավականու անդամներ, եւ կոնկրետ թվարկել է ինքը, թե որ կուսակցությունից որքան են, ընդ որում այդ թվում նաեւ իդեպ ընդդիմադիր կուսակցություններից։
Գիտեք, նախ ուրեմն ցանկանում եմ նշել հետեւյալը,
չարաշահում չի։
Գիտեք, խնդիրը կայանում է հետեւյալում, որ հայտերը, որոնք ներկայացվում են հանձնաժողովներին, դրանք ներկայացվում են կուսակցությունների կողմից, եւ բնականաբար այդ հայտերի պարագայում, այսինքն ինքնին արդեն հասկանալի ինչ ծավալի մասին է խոսքը, մենք ունենք 1997 տեղամաս, այդ տեղամասերում խորհրդարանում ներկայացված խմբակցություններից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի կատարելու նշանակումներ, այսինքն ավելի քան 16000 քաղաքացու մասին է խոսքը։ Ուզում եմ ամենայն պատասխանությամբ հայտարարեմ, որ չի եղել գետ 1 դեպք, երբ անուն ազգանունը հայտնաբերվի որևէ հանձնաժողովի կողմից, որևէ հանձնաժողովականի, որը հանդիսանում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի անդամ, եւ անմիջապես չդադարեցվեն նրա լիազորությունները, որովհետեւ դա լիազորությունների դադարեցման հիմք է։ Հիմա եթե նման փաստեր կան, եթե նման տեղեկություններ կան, այդ տեղեկությունները պետք է տրամադրվեն պատկան հանձնաժողովներին, որպեսզի դրան համապատասխան իրականացվեն, ուրեմն այն միջոցառումները, որոնք պետք է, որոնք օրենքով նախատեսված են։
203-ի վերաբերյալ այդ տվյալները կան։
Այդ տվյալները, ուրեմն ես համենայն դեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված չէ, բայց եթե դրանք ժամանակին ուրեմն ներկայացվել են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, այդտեղ գիտեք միանշանակ է խնդիրը, ասենք նման դիմում ստանալու պարագայում կամ անգամ նման փաստ սեփական նախաձեռնության բացահայտելու պայմաններում հանձնաժողովները միանգամից ձեռնարկում են միջոցներ, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։
Ես չգիտեմ, դուք հետևում էիք արդյոք այդ այովո ջիրա պատմանը, հետևում էիք։
Ոչ ամբողջ ծավալով, բայց իհարկե հետևել
եք։ Տեսել եք արդյոք, որ այդ իրապատման ընթացքում ի պատասխան բնակիչների կողմից բարձրաձայնված խնդիրների շատ անգամ պատգամավորները տալիս էին ինչ-որ խոստումներ, ասենք բնակիչների գազի գինը բարձրաձայնել կամ կազմակերպել արտադրություն եւ այլն։ Արդյոք սա հանրաքվեի մասին օրենքի եւ ընտրական օրենսգրքի խախտում չէ, որով արգելվում է քարոշչության ժամանակ խոստումներ տալ եւ դա առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն։ Ես իհարկե այս անուններով կարող եի ասել, բայց հաշվի առնելով, որ այսօր լրության օրը չեմ բարձրաձայնում
այդ համաձայնեմ, բայց տեսեք, յուրաքանչյուր պարագայում փաստական հանգամանքները պետք է իրենց համակցության մեջ ամբողջ ծավալով դառնան քննության առարկա։ Այսինքն ներկայացված ինչ-որ մոտեցում, ինչ-որ դատողություն, բնական է միայն այդ դատողությունը առանցին վերծրած երբևէ չի կարող հիմք հանդիսանալ, ուրեմն դրա վերաբերյալ իրավական գնահատականներ ներկայացնելու առումով։ Համենայն դեպս այն փաստարկը, որոնք որ առիթ ունեցել եմ անձամբ ուրեմն հետևելու եթերում, դրանց առումով շատ դժվար է միանշանակ անել նման դատողություններ, որ դրանք չէին տեղավորվում հանրաքվեի մասին օրենքով սահմանված կանոնակարգումների համատեքստում։ Գիտեք, լինում էին դեպքեր, երբ օրինակ ասենք ընդհանուր զրույցի ընթացքում խոսքեր գնում ինչ-որ աշխատանքների մասին, բայց վերջինս թերևս ավելի շատ պայմանավորված էր կոնկրետ քաղաքացու կողմից հնչեցրած հարցին ի պատասխան հնչեցնելուն, այսինքն դա չէր զուգակցվում քարոզարշավի հետ,
դա
խոստում չէր կապված հոգուտ ինչ-որ մեկի այդ խոստման համապատասխան քվեք օրզելուն եւ այլնին։ Հիմա եթե այլ ինչ որ հայտարարություններ են եղել եւ այլն, բնական է մենք այդ ամբողջ եթեր այդպես չենք կարող իզորուել, չենք նույնիսկ րոպե առ րոպե, վարկյան առ վարկյան հասկանք։ Նման հանգամանքների պարագայում էլ հենց ընտրական օրենսգիրքը եւ հանրաքվեի մասին օրենքը նախատեսել է դիմում ողոգների ինստիտուտը, որից պետք է կողմերն օգտվեն եւ ներկայացնեն համապատասխան դիմում ողոգներ։
Ես զգուշանամ, ենթադրում եմ, որ նույն պատասխանը կտակ, որ եթերը չէին կարող վերահասկել ամբողջությամբ, երբ որ ես ասեմ, որ անգամ սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում, օրինակ Եվրոպական քոլեջի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Լիլիա Աբրամյան եւ գրող Նարինե Կրոյանը համապատասխան գրառումներ էին արել, որ իրենց բնակարաններ այցելել են անձինք, ովքեր ներկայացրել են որպես բնակ բաժնի կամ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ եւ հարցրել են արդյոք տանը կան պետական աշխատողներ, որպեսի նրանց ասեն ու մտրեն եւ հետաքրքրվել են, թե հանրաքվեին ինչպես են քվեարկելու, եւ նույնիսկ հետո լրացուցիչ են փորձել պարզել արդյոք իրենք 100%-անոց այո են, քանի որ պիտի տան այդ տվյալները եւ այլն։
Գիտեք, մենք կարծում եմ շատ հաճախ այդ փաստական հանգամանքների առումով իրարմամբ հասնում ենք ծայրահեղության։ Հիմա եթե նույնիսկ ասենք այս թեկուզ երկու դեպքի հետ կապված, որոնք դուք վկայակոչեցիք, այցելել է ինչ-որ մեկը, փորձել է ինչ-որ հարցեր ճշտել եւ այլն, նույնիսկ զրույցի պարագայում կարող է զրույցը տևել շատ կարճ կամ չգիտեմ շատ երկար,
բայց
գիտեք, ախր լավ գրել է այո փող, բայց համենայն դեպս դրանով պայմանավորված գոնե մինչ օրս չկան, չեն նման որևէ հրապարակումներ, որ առաջարկվել է ինչ որ գումար կամ չգիտեմ շահագրգռել են կամ մեկը կամ մյուսը, համենայն դեպս մեր մոտ նման որևէ դիմում չի ստացվել մինչ այս պահը, նման դիմումներ չկան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում, իսկ օրվա ընթացքում օրինակ չգիտեմ մեկը թակել է դուռը, մեկը քարոզ արշավի անում, մյուսը չգիտեմ գալիս է օրինակ ասենք հայտակերկրվում է մասնակցելու են, թե չեն մասնակցելու քվեարկությանը, այս առումով մենք կարծում եմ սկսում ենք հասնել արդեն ծայրահեղությունների։
Պարոն Քչյան, հետևել եք արդյոք մասնավորապես հեռուստաեթերի դիտարկմամբ զբաղվող Երևանի մամուլի ակումբի գնահատականներին, որը Բորիս Նավասարդյան իրենց հերթական միջանկյալ հաշվետվությունը ներկայացնելու ժամանակ ասաց, որ երկու ակտիվ նախաձեռնությունները չեք անցկացնին եւ Նոր Հայաստան ճակատը Հայաստանի 6 հեռուստաընկերություններում նոյեմբերի 6-ից 19-ը ընկած ժամանակահատվածում գրեթե եթերաժամանակ չեն ստացել։
Գիտեք, ամբողջ խնդիրը նախ կայանում է հետևյալում, որ եթերաժամանակի հետ կապված օրենքը հստակ սահմանել էր, որ եթերաժամանակ, ուրեմն տրամադրելու առումով, սահմանելու վճարովի անվճար եթերաժամանակ խմբակցություններին, հանրային հեռուստատեսության և հանրային ռադիոյի ուրեմն եթերում, իսկ ինչ վերաբերում է մյուս հեռուստաընկերություններին, նրանք հրապարակել էին 1 րոպեի ուրեմն սակագինը և բնականաբար ցանկացողները սահմանված կարգով կարող էին դիմել, ստանալ այդ եթերաժամանակը և օգտագործեին։ Ամենայն դեպս մինչ օրս չկա թեկուզ և մեկ դեպք, որ փորձել են դիմել, ստանալ նման եթերաժամանակ և վերջիններիս արգելվել է կամ չի տրվել նրանց այդ եթերաժամանակի օգտագործումը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է փաստել նաև հետևյալը, որ թե ուրեմն տարբեր հեռուստաընկերությունների լրատվական հաղորդումներում, թե տարբեր ուրեմն լրատվական կայքերում, ամենայն դեպս լիարժեք կերպով վերջիններիս թե գործունեությունն է լուսաբանվել, թե նրանք կարողացել են ներկայացնել իրենց տեսակետները, կարծում եմ, այսինքն սա վերաբերում է բոլոր սուբյեկտներին։
Շատ լավ, մեր զրույցի վերջում ես պիտի փորձեմ ճշտել մի տեղեկություն, որ 3 ասուլիսում հրապարակվեց, որ դեմոկրատական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմին չեն հավատարմագրել որպես միջազգային դիտորդ ներգրավելու հանրակրվեի համար, այս մասին լրագրողներին հայտնել է հենց այդ կազմակերպության ներկայացուցիչ Լենե Վեթերլանդը, և նա ասել էր անհասկանալի է, թե մեզ ինչու չհավատարմագրեցին։
Նշված կազմակերպության ներկայացուցիչը, ուրեմն մինչև հավատարմագրման համար սահմանված ժամկետի ավարտից 2-3 օր առաջ հեռախոսազանգով, նույն ենթադրում եմ, որ կազմակերպության ներկայացուցիչն է եղել, որովհետև այդպես էր ներկայացել, զանգարել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և փորձել ճշգրտել, ուրեմն ինչպես կարող են իրենք հավատարմագրվել և այլն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացել էին որպես միջազգային կազմակերպություն, են իրականացնում են դիտորդական առաքելություններ և այլն։ Հանձնաժողովից պարզաբանվել էր, որ այդ նպատակով անհրաժեշտ է դիմել, քանի որ հանդիսանում են իրենց իսկ փաստմամբ, իրենց իսկ վկայակոչմամբ միջազգային կազմակերպություն, կարող են դիմել արտաքին գործերի նախարարությանը և սահմանված կարգով, ինչպես որ սահմանված է, վերջիններս կստանան պատասխան այդ կապակցությամբ, որից հետո որքան ես տեղյակ եմ, համենայն դեպս որևէ այլ ահազանգ չի եղել, որևէ այլ դիմում չի ներկայացվել, և նաև ես եմ ծանոթ այդ ուրեմն ասուլիսին, որի ժամանակ վերջինիս կողմից ներկայացվեցին փաստեր, որ դիմել են, ցանկացել են հավատարմագրվել, իրենց մերժել են, խոչընդոտներ են ստեղծել,
նախ
պետք է նկատել, որ դիմելը ունի մեկ եղանակ, մեր օրենքը համարագրել է, թե ինչպես են դիմում, դիմելը ունի դիմում ներկայացնելու եղանակ, ոչ թե հեռախոսազանգով փաստեր ճշտելու և հետագայում այդ փաստերի վերաբերյալ տարաբնույթ գնահատականներ ներկայացնելու հնարավորություն, սրանք են եղել։ Այսինքն, եթե վերջիններս դիմել էին, նրանք պետք է գոնե ցույց տային, թե ինչ եղանակով են դիմել, այսինքն երբ են այդ դիմում ներկայացրել եւ այլն։ Մյուս կողմից հետեւյալն է, տեսեք ինչ իրարմամբ բավականին տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվում։ Եթե վերջին, որովհետեւ ես նույն ասում եմ այդ ասուլիսին նյութերի հետ կապված, որովհետեւ նշվում էր, որ այդուհանդերձ նրանք Հայաստանում են եւ այստեղ իրականացնելու են
որպես
հանրային լրագրող։ Մի քիչ անհասկանալի է, հանրային լրագրող նախ համենայն դեպս ինչ ինստիտուտ է, ինչ է նշանակում հանրային լրագրող, որովհետև մենք ունենք զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենք, և կարծում եմ այնտեղ սահմանված են զանգվածային լրատվության միջոցները, և համենայն դեպս եթե նույնիսկ այդ եղանակով վերջիններս կարողանում են տեղամասային կենտրոններում գալ ու ներկա գտնվել, թերևս մտածել, որ առանձնահատուկ ինչ-որ խոչընդոտներ էին ստեղծվել, որպեսզի վերջիններս չկարողանային գալ, ուղղակի մեղմ ասած նույնիսկ անհասկանալի է դառնում այս
բարդությունը։ Հարցը շատերի մտահոգություններ առուցել այն, որ հանրակրվեի քվեարկության ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնող ամենամասնագիտական և լուրջ կառույցը ԵԱԿԺՄԻԿ-ը դիտորդական առաքելությունն է իրականացնելու ընդամենը 4+1, մեկը ենթադրվում է, որ թարգմանիչ կամ օգնական է լինելու դիտորդով։ Դուք այս կապակցությամբ արդեն իսկ ներկայացրել եք պարզաբանումներ, որ բացատրություն եք ստացել, որ հանրակրվեների ժամանակ դիտորդական առաքելություններ իրականացնելու պրակտիկան տարբերվում է ընտրությունների ժամանակ կիրառվող պրակտիկայով, և անգամ ասել եք, որ այս անգամ տարբեր է լինելու հանրակրվեից հետո տրվող եզրակացության ձևաչափը։ Մանրամասն եք խնդրեմ, ինչ
դա ոչ թե իմ գնահատականն է այդ խնդրին, դրանք նույն հարցերի վերաբերյալ իրենց կողմից ներկայացված պատասխաններն են, որովհետև հրավերքը եղել է ԵԱԳԺ-ի միջին ուղված իրականացնելու դիտորդական առաքելություն, եւ երբ վերջիններս ուրեմն ներկայացան ավելի փոքր կազմով, տեղի ունեցավ հանդիպում, բնական է նաեւ հետաքրքրում էր երկարատև դիտորդների, օրինակ ասենք այս անգամ չմասնակցությունը գործընթացին, բացի դրանից նման փոքրաթիվ դիտորդներով տեղամասային կենտրոններ բնական է անհնար է լինելու այցելել այն ծավալով, ինչ որ այցելում էին համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Վերջիններիս կողմից պարզաբանվեց հետևյալը, որ կազմակերպության պրակտիկան է այդպիսի, որ իրենք տարբերակված է մոտեցումը ընտրական գործընթացների նկատմամբ և հանրաքվեների նկատմամբ, և իրենց պրակտիկայի ուսումնասիրությամբ անգամ կարելի է հասկանալ, որ հանրաքվեների գործընթացներին, եթե որևէ երկրում վերջիններս գնացել և դիտորդություն են իրականացրել, իրականացրել են նույն ձևաչափի մեջ։ Եվ նաև պարզաբանվեց, որ եզրակացությունը, որը արդյունքում որպես կանոն միշտ ներկայացվում է ընտրություններից հետո, այս անգամ ինքը ունենալու է բոլորովին այլ ձևաչափ, այսինքն դա ոչ թե լինելու է ըստ էության եզրակացություն գործընթացի եւ այլն հետ կապված, այլ ավելի շատ, ինչպես ինձ պարզաբանվեց, դա կրելու է, ու այսպես եթե ձևակերպենք, փորձագիտական գնահատականների, ուրեմն ինչ որ տեսքով է ներկայացվելու իրենց դիտարկումները։ Փաստաթուղթը կլինի, կարծում եմ հրապարակային կլինի, այդ փաստաթուղթը կստանանք, բովանդակությանը կծանոթանանք, եւ կարծում եմ դրանով նաեւ կընկալենք, թե ինչպիսին է իրենց պրակտիկան հանրաքվեների արդյունքում, ուրեմն փաստաթղթեր կազմելիս։
Իսկ դուք կանխատեսում կանեք մեր զգաղը ինչպիսի քվեարկություն է սպասվում։
Ու գիտեք, տեղամասային հանձնաժողովները առավոտյան բնականը ժամը 7-ից կսկսեն իրենց աշխատանքը արդեն, որովհետև այնտեղ կան այլ գործառույթներ, վիճակահանություն, եւ այլ ժամը 8-ից կբացվեն տեղամասային կենտրոնները եւ կընդունեն ընտրողներին։ Համենայն դեպս պահանջը միանշանակ մեկն է։ Կենտրոնական ընտրատարածքային տեղամասային հանձնաժողովների գերխնդիրը մեկն է՝ լիարժեք օրենքի տարին համապատասխան կազմակերպել ու անցկացնել քվեարկության ամբողջ գործընթացը, այդ թվում նաեւ արդյունքների համփոփումը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն էր։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի բարեկամներ, ճիշտ 1 տարի առաջ Ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել են լրագրող Խադիջա Իսմայելովային։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի մայրը Էլմիրա Իսմայելովան կասկած անգամ չի հայտնում, որ 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված դուստրը ճիշտ ուղու վրա է։ Էլմիրա Իսմայելովան ասում է, որ 1 տարի է, ինչ Խադիջան բանտում է, բայց թվում է արդեն 5 տարին անցավ, բայց ես գիտեմ, նա ճիշտ ուղու վրա է եւ բանտում է, քանի որ ասում էր ճշմարտությունը։ Ահա թե ինչու եմ շարունակում լինել ուժեղ եւ չկոտրվել։ Լրագրողի հարցին, թե Խադիջայի բանտարկությունից հետո ավելի շատացել են ընկերները, թե թշնամիները, Էլմիրա Իսմայելովան ասում է. Ընկերները Facebook-ով անընդհատ ընկերության առաջարկներ են ուղարկում, շնորհավորում Խադիջայի նոր մրցանակների կապակցությամբ եւ սատարում են ինձ։ Պատմում է մայրը եւ հիշում, որ 1937 թվականին էլ ձերբակալել էին իր հորը։ Դստեր բանտարկության պատճառների մասին խոսելով Էլմիրա Իսմայելովան նաեւ ադրբեջանցիներին կոչ է անում ոտքի կանգնել ձեռք ձեռքի տալ եւ ապահովել երկրի ապագան։ Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով տարածած նամակում Խադիջայի Իսմայելովան վերջերս տեղյակ է պահել, որ իր աշխատանքը շարունակում է նաև կալանավայրում, նույն ոգով, ինչպես որ դա անում էր նախկինում։ Իսմայելովայի ուշադրությունը բանտում էլ մնում են իրավախախտումների բախված մարդիկ եւ կառավարական ամենաբարձր մակարդակում արմատավորված կոռուպցիան։ Ես դեռ իմ ճանապարհին եմ, բանտից ուղարկած նամակում գրել է Իսմայելովան եւ հավաստիացրել. Ես շարունակում եմ իմ պայքարը, ինչպես առաջին օրը, երբ ժամանեցի բանտ։ Ես դեռ ունեմ իմ ժպիտն ու հումորի զգացում։ հարցումը։ Մեկ տարի առաջ կալանավորվեց Խադիջա Իսմայելովան։ Կալանքից երկար ժամանակ չէր անցել, երբ հայտնի դարձավ, որ նա բանտում պատրաստել է խցակցի բողոքը խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Իր կալանքի որոշման դեմ բողոքի քննության ժամանակ էր, երբ Իսմայելովան վկայակոչեց ձերբակալվածների պահման վայրերում և կալանավայրերում Ադրբեջանի կառավարության սահմանած չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի ապահովման անհրաժեշտությունը և պնդեց. Համակարգն անտեսում է անգամ կառավարության որոշումը։ Ազատությունն ու խոսքի արժեքի վերաբերյալ պատկերացումներն անգամ բանտում ոչ մի բանի հետ չփոխող լրագրողը խցակիցներին փոխանցել է ընկերների ուղարկած գրքերը։ 10%-ը դեռ չի կարդացել։ Փոխանցում են Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողները և պատմում, որ Իսմայելովան գրքերի հետ միասին բաժանում է նաև մոր ուղարկած տնական ճաշերը։ Ավելի վաղ ադրբեջանցի լրագրողն իր նամակներից մեկում գրել էր. Բանտն ահավոր չէ նրանց համար, որոնք իրենց գործունեությունը ծավալում են ճիշտ գործեր կատարելու համար։ Մենք պարզ տեսնում ենք, թե ինչի համար պիտի պայքարենք։ Բանտում Իսմայելովայի համար նաև ստեղծագործական նոր հնարավորություններ բացվեցին, նախկինում խիստ զբաղվածության պատճառով գրքի թարգմանությունն ավարտին հասնելու հնարավորությունից զրկված լրագրողը ճաղերի հետևում ավարտեց իրանցի գրող Սահար Դելիջանիի պատմվածքը Իրանի քաղբանտարկյալների վերաբերյալ։ Այս ամենի մասին Խադիջա Իսմայելովան մեկ այլ բացնամակ գրեց, ամբողջացնելով ազատազրկման դատապարտվելու դրական բոլոր կողմերը։ Այս ամենին զուգահեռ Իսմայելովան ըստ բանտից հասնող տեղեկությունների անչափ մեծ ուշադրությամբ առանձնացնում է իր բանտարկության ապօրինությունը հաստատող փաստերը եվրոպական դատարան դիմելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Տեսություն։